Папа Франтішак моліцца на ружанцы каля 3 разоў у дзень, мяркуе асабісты сакратар пантыфіка майтыйскі святар ксёндз-прэлад Альфрэд Хойрэп, нядаўна прызначаны генеральным сакратаром новастворанага сакратарыяту па эканамічных пытаннях. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё ён адзначыў, што на працягу працоўнага дня пантыфік не губляе ні хвіліны. Ён працуе нястомна, а калі адчувае патрэбу ў тым, каб зрабіць паўзу, не закрывае вочы ў бяздзеянні, але сядае і моліцца на ружанцы, падзяліўся святар і дадаў, што гэта, паводле слоў самаго папы, дапамагае яму адпачыць. Затым пантыфік працягвае прымаць людзей. Ксёндз Хойрэп нагадаў, што Францішак прачынаецца вельмі рана, моліцца і рыхтуе гамілію, якую плануе прамовіць падчас ранішняй еўхарыстыі. Пасля гэтага піша лісты, звоніць па тэлефоне, вітаецца з персаналам дома Святой Марты і цікавіцца, як пажываюць іх сем'і. Ксёндз Альфрэд Хойрэп, які быў таксама другім асабістым сакратаром Бенедыкта XVI, распавёў пра сваю першую сустрэчу з Францішкам. Разам з папам на пенсіі ён пакінуў апостальскі палац яшчэ 28 лютага 2013 года, але адразу пасля абрання біскупам Рыма кардынала Берголья яго папрасілі як мага хутчэй прыбыць у дом Святой Марты. Справа ў тым, што новаабраны пантыфік не меў асабістага сакратара, ні нават шматлікую карэспандэнцыю яму прыходзілася разбіраць самаму. 15 сакавіка па прыбыцці ў Ватыкан ксёндз Хойрэп быў запрошаны ў прыватны кабінет святога айца. Той, трымаючы ў руках ліст паперы, прывітаў святара усмешкай і словамі: «Тут у нас праблемы, хтосьці не вельмі добра казаў пра цябе». На самой справе Францішак пажартаваў, бо меў у руках рэкамендацыю ад Бенедыкта XVI, у якой пералічваліся заслугі яго былога сакратара. Ксёндз Хойрэп расказаў, што папа Францішак прапанаваў яму сесці побач і папрасіў дапамагаць у выкананні яго цяжкага задання. Асабісты сакратар двух апошніх папаў адзначыў, што Францішак бачыць у асобе Бенедыкта XVI сапраўдны і незаменны дар. Было б вялікай памылкай не звяртацца да гэтай крыніцы мудрасці і досведу, перакананы ксёндз Альфрэд Хойрэп. Ён сам лічыць святога айца класічным місіянерам, які ідзе сярод людзей і знаёміць іх з Евангелем і Езусам Хрыстом.